екстрим такий у порівнянні з іншими європейськими країнами. А мені білорусам не хапає гэтага, тому такий прыжок з недемократичної країни у вельми екстремальну демократичну країну. Це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка.
І ось рішення допомагати іншим білорусам заорієнтуватися у датській едукації у житті країни. Це була одна з причин створення Білоруської асоціації у Данії невеликої неформальної супулки. Алена почала свій розповідь про це з Галини Ященки. Вона вже покинула Данію, працює у великій міжнародній компанії, і, як слухачам уже і пам'ятають, спрямує вертатися у Білорусь. Ну, так ось, з її все починалося.
Перший початково це була Галина, коли вона приїхала, скільки років, 3-2 роки тому, і вона зібрала білорусів у нас у перший раз. На першу суполку у нас було 15 чоловік десь, напевно, всі, хто живе у Копенгагені. Я відаю приблизно 5 чоловік у іншій частині Данії. Думаю, що, може бути, приблизно 20 чоловік у Данії. Після ми збиралися час від часу і так само нас запрошали на інші громадські об'єднання, удільничати у їхніх воркшопах про Білорусь. Ну, а зараз у нас зробили якийсь форум на Фейсбуці. До речі, це дорога після Івонки Сурвіли наведування. Вона як так нас узбадьорила. І мені здається, що це істотно для будучині, тому що сподіваємося, що Білорусь стане часткою Європейського зв'язку і молодь захоче приїжджати у Данію, вельми важливо мати якісь контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися, і Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці всі інформацію можна по імейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з її сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з її навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежье» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад. Праз две хвилины огляд листов на свободу, а зараз нагадаю темы дня. У четвер вийшли на волю студенти-хіміки, яких подозрювали у дочиненні до виробу бомби, подорваної у Мінську 4 липня. Поводле звісток правоохоронця, у рамках кримінальної справи об Мінським вибуху було затримано від 50 до 70 чоловік. У Міністерстві внутрішніх справ не називають кількості затриманих, але заявляють, що лічба 70 – моцно перебільшена. Мінська міліція обіцяє на протягу 2 тижнів опитати усіх жихарів столиці у зв'язку з вибухом. У шпиталях застаються 23 потерпілі від вибуху, один чоловік по-ранішому у тяжким стані. На Ждановицькому ринку відбулися міліцейські перевірки, зв'язані з вибухом. Лідери опозиційних партій пропонують генеральному прокурору неодкладно зустрітися, щоб обміркувати ситуацію, що складається у період виборчої кампанії. Комітет Держконтролю запотребував від Олександра Мілінкевича подати декларацію об доходах. З вами Радіо Свобода, на черзі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає і коментує Валентин Жданко.
Вибух у Мінську 4 липня, наступні масові арешти активістів опозиції, гучні відставки високопоставлених чиновників. Ось на яким тлі почалася у Білорусі чергова виборча кампанія, яку влада пообіцяла провести у відповідності з найвищішими демократичними стандартами. На цю тему більшість листів у нашій пошті останнього тижня. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з іх. Вось што піша Валянціна Каліноўская са Смаргоні. «Мне здаецца, што гэта бомба з'явілася невыпадкова. Яе падклалі пад апазіцыю, каб тая была паралізавана перад сапраўдным днём незалежнасці, які адзначаецца 27 ліпеня. Цяпер улады маюць важкую прычыну, каб забараніць любыя шэсці апазіцыі і пры гэтым прывабна выглядаць перад Еўропай. Хто ў нас пашкадуе простых людзей, якія пацярпелі ад выбуху? Скажуць, гэта ж не смертэльна, гайкі дасталі, усе жывыя. Цяпер шукаюць падрыўніка, распачалі крымінальную справу. Усё выглядае праўдападобна, тым больш, што і праз тэлебачанне просяць паведаміць любыя звесткі пра магчымых злачынцаў, якія падклалі бомбу. Але я чамусьці ўладзе не давяраю», – напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Да 27 ліпеня апазіцыя не рыхтавала і не рыхтуе маштабныя грамадскія акцыі, спадарня Каліноўская. А вось парламенцкія выбары, прызначаныя на восень, важная палітычная кампанія і для ўлады, і для апазіцыі. Калі б ці адным, ці другім удалося пераканаўча даказаць выбарцам, што выбух – справа рук палітычных супернікаў, гэта магло б стаць важкім чыннікам у змаганні за людскія сімпатыі. На тэму выбуху ягоных наступстваў выказваецца і наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. Ён піша: «Вельмі ўразіла бездапаможнасць афіцыйных уладаў, якія на працягу многіх гадоў хваліліся так званай стабільнасцю. Вось ён, сапраўдны ўзровень прафесіяналізму міліцыі і спецслужбаў. Што яны рабілі там у ачапленні вакол натоўпу, калі бандыт спакойна пранёс магутную бомбу, як цяпер выяўляецца, і не адну? Але хто возьме на сябе адказнасць за гэты выбух каля стэлы? Пра такіх нешта пакуль не чуваць. Для Беларусі гэты выбух 4 ліпеня, як для Злучаных Штатаў Амерыкі атака тэрарыстаў 11 верасня 2001 году. Але ў США знайшлі вінаватых у тых тэрактах. А вось ці знойдзе бандытаў беларуская ўлада? Што яшчэ звярнула на сябе ўвагу, дык гэта пераможныя святочныя рэляцыі афіцыйных медыяў на наступную раніцу пасля выбуху. Усе пачыналі галоўныя навіны з таго, як весела і ўрачыста прайшло свята, а пра выбух, дзе пацярпелі больш як 50 чалавек, мімаходзь напрыканцы праграмы. Вось гэта, на маю думку, цынізм вышэйшага гатунку», – гэта лічыць Ігар Сцябуля з Менску. Удакладню, Ігар, што на другія суткі пасля выбуху афіцыйныя медыі ўсё ж адумаліся, з'явіліся рэпартажы са шпіталяў, перасталі прымяншаць колькасць пацярпелых. А вось дзеянні спецслужбаў, міліцыі і медыкаў на дзяржаўных тэлеканалах працягвалі хваліць аж да таго моманту, пакуль прэзідэнт Лукашэнка не наладзіў публічны разнос міністрам і не звольніў сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Уласную версію выбуху 4 ліпеня выказвае ў сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Слухач піша: «На маю думку, у гэтага выбуху хутчэй за ўсё расійскі след. Якія маштабы набыў крымінал у Расіі, усяму свету вядома. А тут пад бокам незгаворлівы Лукашэнка не хоча аддаваць за бесцань дзяржаўныя прадпрыемствы. У той дзень, калі былі гэтыя гульбішчы, я сядзеў ля тэлевізара, і, ведаеце, было нейкае прадчуванне, што ўсё скончыцца кепска. Наўкол тысячы п'яных твараў, на сцэне расійская папса, якой адвалілі сотні тысяч даляраў народных грошай, у небе бясконцыя фейерверкі. Гэта гарэлі ясным полымем старэчыя льготы, пенсіі, студэнцкія стыпендыі. А Александр Рыгоравіч прытанцоўваў, супакоены тым, што Шэйман яму даклаў пра тое, нібы ўсю плошчу ўздоўж і ўпоперак па-пластунску прапаўзлі агенты КДБ. Баяцца, маўляў, няма чаго», – напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Адметна, што самога Віктара Шэймана ў тую ноч на месца выбуху не было. На гэтай дэталі асабліва акцэнтаваў увагу Александр Лукашэнка, заяўляючы пра адстаўку аднаго са сваіх нямногіх паплечнікаў, якія засталіся ў ягоным блізкім атачэнні з часу першых прэзідэнцкіх выбараў.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Уласныя меркаванні наконт апошніх гучных падзеяў, звязаных з выбухам, выказвае і наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Менскі выбух прагрымеў на ўвесь свет. Людзі здзіўляюцца, калі гэта ажыццявіў вораг улады, дык чаму бомбу не падкладвалі туды, дзе былі высокапастаўленыя начальнікі? Каму спатрэбілася калечыць ні ў чым не вінаватых людзей, якія проста прыйшлі паглядзець на канцэрт і на прэзідэнта? А ўвогуле трэба хадзіць у царкву, а не на такія гульбішчы, тады і Бог вас будзе сцерагчы. Пенсіянеры цяпер гавораць галоўным чынам пра цэны ў крамах. Дапытваюцца адзін у аднаго, калі ж будзе падвышэнне пенсіяў. Я на гэта звычайна нагадваю, што хутка выбары. Вось і спытайся ў тых лукашыстаў, якія зноў будуць лезці ў дэпутаты, што яны зрабілі, каб цэны не раслі, а пенсіі было дастаткова, каб пражыць. Пакуль уладу не зменім, дабра не чакай. А не хочаце мяняць уладу, дык і не наракайце. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Той, хто спланаваў выбух у Менску, разлічваў, як і любы іншы тэрарыст, на гучны грамадскі розгалас, на запалохванне і паніку, на тое, што ў выніку шматлікіх ахвяраў пачнецца пошук вінаватых. Пра гэты выбух, як пра замах на нейкую канкрэтную палітычную асобу, цяпер у Беларусі не гаворыць практычна ніхто. Наступны ліст на тэму парламенцкіх выбараў. Наш слухач Віктор Семянчук лічыць, што гэтым разам улада прайграе кампанію. Ён піша: «Усе мае знаёмыя, з кім не размаўляў, на выбарах не збіраюцца галасаваць за тых начальнікаў, якіх вылучыць улада. З чаго я раблю выснову, што выбары гэтая ўлада прайграе. Няма ўжо ў людзей ёй веры. Льготы адабралі, цэны ніхто нават не спрабуе стрымаць. Раней Лукашэнка хаця б біў па руках тых чыноўнікаў, якія адважваліся чапаць цэны на хлеб і малако. Цяпер тут поўная стыхія. Гандляры робяць, што хочуць, а бедныя людзі галадаюць. Калі з пенсіі заплаціш за кватэру, застанецца толькі на хлеб і малако. Мяса хіба толькі па вялікіх святах. Думаю, Лукашэнка проста адарваўся ад простага народу. Раней ён часта сустракаўся з людзьмі, ведаў, як насамрэч мы жывем. А цяпер чыноўнікі возяць яго толькі туды, дзе добра, дзе можна пусціць пыл у вочы. Вось яму і здаецца, што ўсё наўкол квітнее, а людзі багацеюць і толькі дзякуюць яму за бацькоўскі клопат», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Семянчук з Менску. Ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў, спадар Семянчук, зыход выбару залежыць не столькі ад таго, як у сапраўднасці людзі галасуюць, колькі ад таго, хто і як падлічвае выбарчыя бюлетэні. Пакуль у Беларусі не створана дэмакратычная выбарчая сістэма, чакаць паразы ўлады на выбарах відавочна заўчасна. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Ігар Высоцкі з Ліды распавядае адметную гісторыю пра тое, як дзейнічае палітычная цэнзура адносна самадзейных творчых калектываў на ўзроўні рэгіёнаў. Слухач піша: «Хацеў бы выказацца наконт свабоды творчасці, дакладней, наконт таго, як яе ўціскаюць. Я іграю у рок-гурце «Дзеці панядзелка» ў родным горадзе Ліда. На дзень моладзі нас запрасілі ўдзельнічаць у святочным канцэрце, што меў адбыцца на плошчы. Мы дамовіліся з арганізатарамі аб колькасці песень. Усё было добра. Аднак за дзень да канцэрта нам паведамілі, што аддзел у справах моладзі нечакана зарэзаў адну нашу песню пад назваю «Свабода». У тэксце ёсць словы пра міліцыянтаў. Яны абгрунтавалі сваё рашэнне так, што нібыта каля сцэны будуць знаходзіцца міліцыянты, дык ім будзе непрыемна чуць такую песню. Раней мы гралі яе на розных пляцоўках, усім падабалася. Так я сутыкнуўся з праяваю свабоды слова з боку ўлады. З павагаю, баяніст гурта «Дзеці панядзелка» Ігар Высоцкі». Цікавая логіка ў чыноўнікаў з аддзела ў справах моладзі. А калі гурт «Дзеці панядзелка» захоча заспяваць, напрыклад, пра піянераў, БРСМ альбо арганізацыю «Белая Русь», ім таксама не дазволяць гэта зрабіць, бо хтосьці можа пакрыўдзіцца. Няблага было б, спадар Ігар, пабачыць тэкст той забароненай лідскімі начальнікамі песні. Дашліце, мы размесцім яго на сваім сайце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.